Evangeli ya Yohani. Yohani kaohanyo ya pili. Lifasi lisikazwa kale, linzwi nelise lilitenyi, linzwi nelili kumulimu, mane nelili mulimu, nali kumulimu kuzwa kwa simuluholuli. Mulimu wezi zeli kakao fela kayena, mihakuna nitesikana sese zuze kwanda ahaye. Uyena nekuna nivupilo. Nibupilo bwo buti sizeli seli kwa batu. Niseli la avenya mwali fifi. Konoli fifi halisika alikoma. Mulimu alumwanu mwana ya hae. Ilimu tuyabizwa Yohani. Yenata hakutopaka nikupulelela batu kazali seli. Ataha kulivatu kaofela balumele kabupaki wa hae. Inesie naliseli. Nati lefela kutopaka zali seli. Utengiyo ya venye za mutu kaufela ya taha mwalifasi. Kie na yana niliseli la niti. Na alitengi mwalifasi, milifasi nilie zizwe kayena. Kono ni haku lichwalo, valifasi havasika muziverela. Na atile kubaha voyena. Kono vana baha voyena havasika muamuhela. Ni haku lichwalo, baba muamuhezi nikulumela kuyena. Uba firetukelo ya kubaba na vamulimu. Habasika baba na vamulimu kakupepwa kimali. Kamba kulata kwa nama. Kamba katato ya mutu. Kono kikatato ya mulimu ndatabo na kasibiri. Afetu hakuva mutu. Miapila mwala aluna. Luboni kanya ahaye yete zisishemo niniti. Kanya yone liyo na yana fumani. Kakuva mwana alimu ngifela wa mulimu. Yohani avulela kayena. Ahuweleza ali.
Kiena yene nivulela kaza haye. Yena yo hane nize. Wata hamamulaho waka. Kono kuyomutuna kunifita. Kakuli na alitengi nisikapepwa kale.
Kasi shemo sa haye sesi tuna. Ulu tono lofalize kafela aluna. Kakulufali mbuyoti. Nikuli ekeza kana kuninako. Mulimu ulufiremu lao kamushe. Kono sishemo niniti litileka Yesu Kriste. Hakuna mutu ya kire abo na mulimu. Haisi mwana haefela walibanda ya hizi niena. Kie na ya lupatu ulezi za hae kaofela. Ze, kizo na zana avulezi Yohani kwa majuda ba Jerusalema. Hava luma ba prista ni malivi kutomuvuza kuli.
Kana kiwe na mani.
Yohani nasika hana kwa alaba. Kono na avulezi patala za ali.
Hasina Mesia.
Kihava mufuza vali.
Kantichwale wena umani. Kana kiwena Elia.
Yohani avalava ali.
Batili hasina.
Vamufuza hape vali.
Kana kiwena mprofita ya alivelezu inji.
Avalava hape ali.
Batili.
Chwale vali kuyena.
Kiwena mani. Kakuli luswanezi kuyofa vava lulumile kalavo. Chwale ipulele kiwe na mani.
Yohani alava kaku itusisa manzu ya muprofita Isaya ali.
Kina linzi la yahuweleza mwana henyi lelili mulukisenzila makatoza mayamlena.
Baba nevalumilwe ku Yohani nevazwa kwa bafarisi. Babu za Yohani hape bali.
Haiva hasuwe na Mesia. Kapa Elia. Kapa muprofita yalivelezwi. Chwalehe, kingi haukoloveza.
Yohani avalava ali.
Na nikoloveza kamezi fela. Kono mahala amina, kuna ni mutu ye msazivi. Wata hamamulaho waka, mane haniswanili ni haiva kutamula makatulu wa hae.
Zeo kafe alieza halezi mwa Betania, mwavuse wanuka ya Yordani. Mwana koloveleza anga Yohani. Havusa, Yohani abona Yesu ataha kuyena miali.
Kiyongu nyana ya mulimu ya swalalivi za batu balifasi. Kiyena yene nivuela kaza hae. Yena yo hane nize. Kutahamutu mamulaho waka. Iliyo mutuna kunifita. Kakuli na aliteni na nisikape pakale. Nina nensa zivikuli neikaba mangi. Kona hani trokoloweza kamezi. Ineliku muzibaza kwa batu wa Israeli.
Yohani afabu pakivo hape ali.
Niponezi moya oke nile hauzwa kwali halimu sinaliwa ni hautolula falimu hai. Nichwale nenisa muzivi kono mulimu ya nani lumile utokolobe za kamezi kie na nani vulelela kuli. Mutu yota vona ainu wakimo ya oke nile fahalimu kie na yaka kolobe za kamo ya oke nile.
Joani aikeza kuvulela ali.
Niponezi nto yeo mini tisa kuli kie na mwana mulimu.
Habusa, Johani na inzi ona fo hape ni baba veri baba lutu wabahaye. Habo na Jesu azama azamaya, ali.
Gunyana ya mulimu kio.
Balutu wabaho baba veri, vahu tuahana avulela chwalo, mibala telela Jesu. Jesu aitemuna, miavo na kulini vamu latelela, kiasa ababuza ali.
Mubato sikamangi.
Vamu alaba bali.
Rabi.
Kikuli muluti.
Uina kai.
Jesu abalaba ali.
Hamutaye mutobona.
Kihaba ya niena, babona kwa na pila. Mibatola niena lizazileo. Kakuli nese lima nzivu ana. Yomungu wa bababeli, baba neba utule manzu wa Joani. Ni baba neba la Terezi Jesu. Ineili Andriasi, munyana Simoni Petros. Onafo, Andriasi akata na muhula na hae Simoni. Mia likuyena.
Ufumani Mesia.
Kikuli Kreste hakufetulwa. Kihasa atisa Simoni ku Jesu. Jesu amutani misisa. Miali.
Kiwena Simoni. Mwana Joani. Kuzachwale livizo la hao. Litava Kefas.
Kikuli Pitorosi. Kamba lichwe hakufetulwa. Habusa Jesu ahupula kuya kwa Galilea. Afumana Filipi. Mia mubulele la ali.
Latelele.
Filipi neli wa mwamuzi wa Bethsaida. Mwene bayahile bo Andreas ni Petros. Filipi kiafumana na Natanaele. Mia likuyena.
Ufumani mutu yomushe angozi kaza hae mwabuka ya mulao. Yohape wa profita wa ngozi kaza hae. Ki Jesu wa Nazareta, mwana Josefa.
Natanaele amubuza ali.
Kana kukazwa ntoyende mwa Nazareta.
Filipi amwalava ali.
Taha, utobona.
Jesu havona Natanaele, anza ataha kuyena. Avulela kaza hae ali.
Yo, kimu Israele luli ya sunabu hata.
Natanaele avuza Jesu ali.
Unizivira chwani?
Jesu amalaba ali.
Nene kuboni anoli matasako tafega. Filipi asika kubiza kale.
Natanaele alaba ali.
Muti, luli mwa umanamulimu. Kiwe na mule na Waisraeli.
Jesu amalaba ali.
Kana ulumela fela kakuli, nikubulezi kuli, nikubuoni matasako kota fega, ukabwana zetuna kufita zeo.
Mia ekeza hape ali.
Nimi bulala niti nili, mutabwanali halimu hali kwa ruha, ni mangilo ya mulimu haya kwa halimu, ni ashe tumuka hape fali mwaka na mwanamutu.